gel hele bir gecen şimdi. Özüm de içinde çoğum.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi özün üçünə başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələb edə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: Azadlıq Radiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava açılıb tutulacaq. Gündüz mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturuna gəlincə 25-27 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağış gözlənilmir, amma axşam saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə olacaq.
İndi bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentləri görüşür.
Ukrayna parlamenti bugün rəsmən hakim koalisiyanın buraxılmasını elan etməlidir.
Amerika qoşunlarının komandanı David Petraeus öz postunu tərk eləyir.
Dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Moskvada görüşür. İlham Əliyev dünəndən Moskvadadır. Səfər Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə baş tutub. Səfər çərçivəsində prezidentlər iki tərəfli münasibətlər, regiondakı vəziyyət və son hadisələrlə bağlı müzakirələr aparacaq.
Bugün New York'da BMT Baş Assambleyasının 63. sesiyasının açılışı olmalıdır. Bu sesiya çərçivəsində Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olmalıdır bugünlərdə. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan, Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla artıq bununla bağlı danışıqlar aparıb, analoji təkliflə bağlı Babacan Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyanla da danışıqlar aparıb və təklifin qəbul olunduğunu bildirib. Nazir Ermənistanla Türkiyə arasındakı danışıqların intensivləşdirilməsi barədə razılığa gəldiklərini söyləyib. Bu görüşə qədər isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Brüsseldə və Londonda görüşlər keçirəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası Bakıda səfərdədir. Avropalı parlamentarilər 3 günlük səfəri zamanı prezident, spiker, prezidentliyə namizədlər, eləcə də vətəndaş cəmiyyətlərinin və kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri ilə görüşəcək. AŞPA missiyasının məqsədi seçki ərəfəsində ölkədəki siyasi vəziyyətin monitoringini aparmaqdır. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-ində keçiriləcək.
Prezident İlham Əliyev 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiqlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bundan əvvəl oxşar proqram 2003-2005-ci illər üçün qəbul edilmişdi. 2007-ci ilin axırına olan rəsmi məlumata görə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 15.8% idi. Birazdan bu haqda ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ukrayna parlamenti bugün rəsmən hakim koalisiyanın buraxılmasını elan eləməlidir. Prezident Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna Xalq Özünü Müdafiə bloku bu ayın əvvəlində həmin koalisiyanı tərk edib. Onlar başnazir Yuliya Timoshenkonun tərəfdarlarını müxalifətlə birgə prezidentin səlahiyyətlərini azaltmağa səs verdiyinə görə tənqid ediblər. Ukrayna parlamenti indi 30 gün ərzində yeni hakim koalisiyanı formalaşdırmalıdır. Bu mümkün olmasa onda Ukraynada yeni seçkilər təyin olunacaq.
İraqdakı ABŞ qoşunlarının komandanı David Petraeus bugün öz postunu tərk edib. Onun yerinə general-leytenant Raymond Odierno keçəcək. Petraeus 19 ay idi ki, Amerikanın İraqdakı kontingentinə rəhbərlik eləyirdi. Bu dövrdə İraqa əlavə 30 min hərbiçi göndərilib. Nəticədə terror hadisələrinin və silahlı hücumların sayının azaldığı bildirilirdi. Bağdada səfər eləyən Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, yeni komandanlıq təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün yollar tapmalıdır.
Bugün İsrail və Fələstin liderləri sülh danışıqlarının növbəti mərhələsində görüşəcək. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Fələstinliləri o istifaya gedənə qədər ilkin razılaşma imzalamağa çağırıb. Korrupsiya çəkişmələrində adı hallanan Olmertin bu ay vəzifəsindən gedəcəyi gözlənir. Fələstin muxtariyyatının lideri Mahmud Abbas isə hər hansı ilkin razılaşmanın əleyhinədir. Analitiklər isə bilirlər ki, danışıqlarda ən çətin məsələlər Qüdsün statusu və qaçqınların qaytarılması ilə bağlıdır.
İndi iqtisadiyyat xəbərləri. Dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb. Bu dünyanın ən böyük investisiya banklarından biri Lehman Brothers'ın iflaza uğramasından sonra olub. Bank Amerikadakı ipoteka böhranı zamanı milyardlarla dollar itirib. Amerikanın ardınca Asiyanın maliyyə bazarlarında da qiymətlər aşağı düşüb. Cənubi Koreyada qiymətli kağızlar 5,5% ucuzlaşıb.
Və Amerikanın informasiya texnologiyaları üzrə nəhəngi Hewlett Packard bütün dünya üzrə 25 min iş yerini ixtisar eləməyə planlaşdırır. Bu isə korporasiyanın ümumi işçi qüvvəsinin 7,5% deməkdir. İxtisarlar daha çox ABŞ-da, avqust ayında əldə olunmuş Electronic Data Systems korporasiyasına aparılacaq. Hewlett Packard dünyada kompüter texnologiyaları üzrə liderliyi edir. Əsas rəqib isə IBM-dir.
Bu saatda olan, saat 9 olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda saat 10 tamamda olacaq. Hələn isə Xəbər Ətər proqramı davam edəcək.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bu səhər bizi axıra qədər dinləsəz, nəyi biləcəksiniz?
Azərbaycan Prezidentinin Rusiya səfəri başladı. Bakıda deyirlər ki, bu səfərə ehtiyac var idi. Bu ehtiyacı doğuran səbəblər nədir?
Nazirlərin New York görüşündən Bakıda gözləntilər nədir?
Yoxsulluğun azaldılması haqqında daha bir dövlət proqramı hazırlanacaq. Yoxsulluq bununla azalacaq mı?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də biz çatdıracağıq sizə. Siz bizi Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə Ulta Dağı'da dinləmək olar 1530 və 1296.
Ancaq səhər saat 8-dən 9-a kimi artıq yayımımız bir neçə dəqiqə əvvəl dayandırıldı. İndi isə Xəbər Ətər proqramıdır. Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev Moskvadadır. Xəbərlərdə bu haqda məlumat verdi. Səfər Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərə bir ay qalmış baş tutur. Bundan başqa Azərbaycanın qapı bir qonşusu Gürcüstanla Rusiya arasındakı münaqişədə bölgədə vəziyyətə əməlli başlıq qəlizləşdirib. Xarici siyasətdə balanslı siyasətə üstünlük verdiyini bəyan edən Bakı indi Moskvadan nə istəyir? Hərçənd səfər Rusiya prezidentinin dəvəti ilə reallaşır və çox güman ki, Moskvanın deyəcəyi və istəyəcəyi daha çox olmalıdır.
Bakıda rəsmilər deyirlər ki, bu səfərə Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac var idi. Bəs bu ehtiyacı doğuran nədir? Sadəcə iki tərəfli əlaqələr yoxsa Bakı Moskva ilə bazarlığa gedir? Regiondakı münaqişədən istifadə edib Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etməyə çalışır. Əvəzində Moskva Bakıdan nə istəyə bilər? Bu barədə durna səfərli yerli politoloqların düşündüklərini çatdıracaq.
Bugün Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin rəsmi görüşü olacaq. Azərbaycan prezidenti Moskvaya Rusiyalı həmkar tərəfindən dəvət edilib. Rəsmi məlumata görə prezidentlər iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə edəcək. Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov APA informasiya agentliyinə bildirib ki, bu səfərə ehtiyac var. O açıqlayıb ki, əsas müzakirə mövzusu iki tərəfli əlaqələr regiondakı son vəziyyətdir. Ekspertlər bu görüşü rəsmi Moskvanın Azərbaycanı ələ almaq istəyi kimi qiymətləndirirlər. Politoloq Vəfa Quluzadə bunu Rusiyanın düşdüyü vəziyyətlə əlaqələndirir.
Moskva olduqca çətin kritik vəziyyətdədir. Gürcüstana hücumdan sonra demək olar ki, tam izolasiya, təcrid vəziyyətindədir. Düşünür ki, Gürcüstanda deməli onun bütün səyləri boşa çıxdı. Saakashvili hakimiyyətdə qaldı. Düşünürlər ki, bəlkə Azərbaycan prezidentini dilə tutsunlar. Azərbaycan prezidenti Rusiya qazı, nefti versin. Rusiya da bir yalançı vəd versin ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycanda qaytaracaqdır.
Fəfə Quluzadə hesab edir ki, Rusiya Qarabağ kartından yararlanmağa çalışsa da bu uğurlu alınmayacaq.
Ermənistan o dəqiqə NATO-ya daxil olacağını elan edəcək və Rusiya əskəri bazalarının öz ərazisindən çıxarılmasını tələb edəcək. Üstəlik, əgər Azərbaycan buna razılıq versə, onda Azərbaycan öz müstəqilliyini itirəcəkdir. Müstəqilliyini itirəndən sonra Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı nəyin yer Azərbaycan? Ona görə bu tamamilə hərdəm xəyal bir arzudur. Mən hesab edirəm ki, onlar buna heç vaxt nail ola bilməzlər. Və Azərbaycan prezidentinin səfərdən qayıdandan sonra elan ediləcək ki, iki tərəfli münasibətlər müzakirə edildi.
Politoloq Ərasun Oruçlu da deyilənlərə paylaşır. O deyir ki, Qafqazdakı son hadisələrdən dolayı Azərbaycan Rusiya üçün böyük önəm kəsb edir.
İlk növbədə prezidentlər arasında Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin bugün regionda gedən proseslər fonunda hansı istiqamətdə və hansı intensivliklə inkişafı məsələləri müzakirə olunacaq? Çünki Rusiya artıq Gürcüstanı itirdikdən sonra o de facto coğrafi baxımdan Ermənistanı da itiribdi və Azərbaycan Azərbaycan bugün Azərbaycanın mövqeyi regionda Rusiya üçün böyük önəm kəsb eləyir. Enerji əməkdaşlığı sahəsində və həmçinin Azərbaycanın bir sıra qərb institutları ilə, yəni NATO ilə ilk növbədə Avropa Birliyi ilə əlaqələrinin sürətlənməməsi Rusiya üçün önəmli amillərdir.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev arasında sentyabrın 14-də telefon söhbəti baş tutub. Kremlin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə telefon söhbəti zamanı bugünkü görüşün gündəliyi müzakirə edilib.
Durna səfərli Rusiya səfərindən danışdı prezidentin. Çox güman ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bugün təkcə Moskvada müzakirə olunmayacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Brüsseldə, Londonda görüşlər keçirəcək. Daha sonra növbəti günlərdə onun New Yorkda Türkiyəli və Ermənistanlı həmkarları ilə də görüşü olmalıdır. Elə 8 buraxılışında biz bu haqda danışmışıq. Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Rahmir Qədirovla. Yəni New York görüşündən nələr gözlənilir? Ümumiyyətlə bu səfərlər ərəfəsindən, səfərlərdən nələr gözləmək mümkündür? Bu görüşdən nə gözləmək olar? Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən.
Bu görüşdən nə gözləmək olar? Bu sualına cavab verməzdən əvvəl əslində qalsa Azərbaycan prezidentinin Moskvada, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bu günlərdə Brüsseldə, sonradan Londonda aparacağı danışıqlar nə nəticələrə qutaracağından aslında. Çünki təəssüflər olsun ki, regiondakı situasiya elədir ki, mən düşünmürəm ki, tərəflər müstəqil olaraq hər hansı bir qərarlar qəbul edə bilsinlər. Prinsipcə Gürcüstan hadisələri onu göstərdi ki, dondurulmuş münaqişə yoxdur və dondurulmuş münaqişə regionda maraqları olaraq aparıcı oyuncuların istənilən aslı olaraq, istənilən an hərbi əməliyyatlara keçə biləriz. Bu, bir tərəfdən münaqişə tərəflərini bir nəticə əldə etməyə sövqüdür. Hadisələrin gedişini bilirsiniz, Azərbaycan prezidenti bu günlərdə Moskvaya səfəridir. Digər tərəfdən Xarici İşlər Naziri Brüsselə yollanır, ondan sonra Londona. New Yorkda isə həmin görüş təşkil olunacaq. Bakıya Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərimiz qrupunda həmsədri Matthew Bryce gəlir. Yəni, aynen, bu, buna qədər dikçeyini Bakıya
Prezident İlham Əliyev də qeyd elədi sizdə, Rusiyada səfərdədir. Səfərdə nə gözləmək olar? Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Təhkən proqnoz vermək çətindir, bunu da qeyd elədi.
Rusiya digər münaqişə, yəni post-sovet məkanındakı digər münaqişələrə cəlb olmuş dövlətləri müəyyən mənada şirinikləndirməyə çalışır. Qorxu əlatindən, qorxu əlatindən artıq Gürcüstanda istifadə edib. Bunun pozitiv tərəfi Rusiya üçün ondan ibarət idi ki, hələlik hərbi güc qərbdən fərqli olaraq hərbi güc alətindən istifadə etdiyini, edə biləcəyini nümayiş etdirib. İndi isə müəyyən mənada şirinikləndirmək lazımdır ki, onlarda Rusiyadan uzaqlaşma meyllərini gücləndirmək. Nəzərə almaq lazım bununla bağlı. Rusiya həm Moldaviyaya, həm də Azərbaycana Qarabağ münaqişəsinin bu yə digər variantlarda həllində vasitəçi ola biləcəyi haqqında mesajlar göndərir. Düşünmək olar ki, güzəşlər əvəzinə Rusiya müəyyən addımlar atmağa hazırdır. Lakin söhbət bu güzəşlər nə dərəcədə münaqişə tərəflərinin ilk növbədə Azərbaycanın savunma maraqlarına cavab verə bilər.
İki cümlə ilə deyə bilərsinizmi? Söhbət hansı güzəşlərdən gedir?
Enerji daşıyıcıları, ixrac marşrutları üzərində Rusiyanın tam nəzarətinin təmin olunması, perspektivdə Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının daxil olması, Azərbaycanda Rusiyanın hərbi təmsilçiliyinin bərpa edilməsi və s. var. Faktik olaraq dilemma Evroatlantik məkanının integrasiyadan imtina və s. ola bilər. Yəni ki, Rusiya hansısa real addımlar ata bilər bu istiqamətdə.
Ayna Zerkala qəzetlərinin siyasi icmalçısı Rauf Mirqədirovla saat 8-də söhbət eləmişdik və bir daha xatırladaq ki, bugünlərdə Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin New Yorkda görüşü olmalıdır. Bu görüş ərəfəsində isə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri. Demək, başqa görüşlər keçirtməlidir, Brüsseldə olmalıdır, Londonda, eləcə də Azərbaycanın prezidenti artıq Moskvadadır. İndi verilişimiz yarı oldu, xəbərləri çatdıraq görək bugünə əsas xəbərlər nədir? Bugün Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentləri görüşür. Səfər Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə baş tutub. Ukrayna parlamenti bugün rəsmən hakim koalisiyanın buraxılmasını elan etməlidir. Bugün BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasının açılışı olacaq. Dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, siz Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Və indi də baxaq görək bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Braiza sabah Bakıya gəlir, Rusiyanın səfiri isə deyir ki, münasibətlərimiz korlansa da Rusiya ABŞ-la Minsk qrupunda əməkdaşlığı davam etdirəcək. Bu haqda Ekspres yazır.
Prezidentliyə namizədlərə pulsuz efir vaxtı artırıldı. İsmail Ömərov deyir ki, MSK-nın təklifi ilə razılaşmalıyıq. 525-ci qəzet yazır.
Köhnə qvardiya siyasi proseslərdən təcrid olunur, bizim yol qəzeti bu haqda yazır. İndi qəzetlərin içmalı ətrafla. Ekspres yazır ki, demək, Braiza sabah Bakıya gəlir, ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini, ATT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metiu Braiza. ABŞ səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidsonun apaya verdiyi məlumata görə Ermənistanda görüşlərini başa çatdıran həmsədir hazırda Türkiyədədir və buradan Gürcüstana daha sonra Azərbaycana gələcək. Ötən cümə Braiza İrəvanda Ermənistan Xarici İşlər Naziri eləcə də Xankəndidə separatçıların lideri ilə görüşüb. Ekspres yazır ki, Amerikalı həmsədirin regiona təkbaşına səfəri Minsk qrupunun dağılacağı haqda söz söhbətlərə yeni impuls versə də Braiza bu xəbərləri təkzib eləyərək qrupun funksiyasını davam etdirəcəyini deyib. Belə Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov da bildirib ki, nə baş vermə əsindən asılı olmadan Rusiya ABŞ-la Minsk qrupunda əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir. Stat. Rusiya və ABŞ Minsk qrupu formatında əməkdaşlıq edirlər. Buna görə də iki ölkə arasında münasibətlərin korlanması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik missiyasının keyfiyyətinə təsir göstərməyəcək. Demək, Şərq Qərb araşdırmalarının Mərkəzin rəhbəri Ərəsli Noruçlu isə Braizanın regiona təkbaşına səfərini şərh edərkən xatırladıb ki, regiondakı münaqişələrin həllinə maneçilik törədən əsas səbəb Rusiya maraqlarıdır. Stat Rusiya bu münaqişələri yaratmaq və dondurmaqla regionda öz maraqlarını təmin etmək istəyir. Ekspres bu haqda yazır.
525-ci qəzet yazır ki, prezidentliyə namizədlərə pulsuz efir vaxtı artırıldı. İctimai Televiziya və Radio Şurası Mərkəzi Seçki Komissiyasının prezidentliyə namizədlərin hər birinə həftə ərzində 6 saat pulsuz efir vaxtının verilməsi təklifi ilə razıdır. Bu barədə şirkətin rəhbəri İsmail Ömərov trendə bildirib, Mərkəzi Seçki Komissiyası qanunvericiliyə uyğun olaraq hər hansı təklif irəli sürürsə, biz buna razı olmalıyıq. İsmail Ömərov belə deyib və bildirib ki, ITV ilə MSK arasında aparılan ilkin danışıqlar zamanı prezidentliyə namizədlərin hər birinə həftə ərzində 3 saat pulsuz efir vaxtının verilməsi müzakirə olunurdu. Ömərov deyib ki, həftə ərzində prezidentliyə namizədlərin hər birinə 3 saat İctimai Televiziya və Radio Şurasının televiziyasında, 3 saat isə radiosunda efir vaxtı veriləcək. O bildirib ki, prezidentliyə namizədlərin istəyi ilə İctimai Televiziyada pullu efir vaxtı da ayrılacaq. Pullu efir vaxtı həftənin 1-ci, 4-cü günlərində müxtəlif vaxtlarda saniyəsi 10 manatdan 40 manata qədər, İctimai Radioda isə bunun həftənin 1-ci, 4-cü günlərində müxtəlif vaxtlarda saniyəsi 5 manatdan 13 manata qədər olması nəzərdə tutulub. 525-ci qəzet yazır.
Bizim yol yazır ki, hakimiyyətin fərqli seçki taktikası köhnə qvardiya siyasi proseslərdən təcrid olunur. Və bugünlərdə qəzet yazmışdı ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası tədricən ictimai siyasi proseslərdən təcrid olunacaq. Demək, köhnə qvardiya seçki kampaniyasından kənarda saxlanılacaq. Və qəzet indi yazır ki, İlham Əliyevin vəkillərinin siyasının açıqlanması veteran yapçıları əməlli başlı həyəcanlandırıb. Onların sözlərinə görə Əli Əhmədov, Gülər Əhmədov və başqalarının siyahdan kənarda qalması ya elitasını məyus edib. Prezidentin vəkillərinin əksəriyyəti gənc və orta nəslin nümayəndələrdə onların arasında Olimpiya çempionu Elnur Məmmətli, İrəli Ümum Respublika Gənclər Hərəkatının həmsədri Ceyhun Osmanlı kimi yeni simalar var. Bu isə onu göstərir ki, təbliğat təşviqat kampaniyası dövründə müxalifətçi donu geyinən Rəfal Hüseynov parlamentin söyüş simvolu Əhəd Abiyevlə bərabər vitrində gənclər də olacaq. Demək, bu haqda bizim yol qəzeti yazır. Yer gəlmişkən artıq sabahdan sentyabrın 17-sindən prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası başlayır. 7 hələ ki 7 namizəd qeydiyyata alınıb, daha doğrusu qeydiyyat artıq başa çatdı. İndi görək sona qədər olan mübarizəsini davam etdirəcək mi?
Yeni Azərbaycan qəzeti bugün yazır ki, məcburi köçkünlərin böyük qayıdış layihəsi hazırdır. Bu barədə Əli Həsənov, qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsinin sədri deyib, layihənin həyata keçirilməsinin işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılmasından asılı olduğunu vurğulayıbdı Əli Həsənov. Qeyd edib ki, layihə konkret nə qədər maddi vəsait sərf olunacağı söyləmək çətindir. Təxminən 62 milyard dolların lazım olacağını gizlətməyibdir. Dəqiq rəqəm isə yalnız beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə keçiriləcək monitorinqdən sonra müəyyənləşəcək. Ələsanov eyni zamanda deyib ki, yaxın günlərdə qaçqın və məcburi köçkünlər üçün daha 2 qəsəbə istifadəyə veriləcək. Bunlar bu həftə Beyləqan rayonu ərazisində Xocavənd rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbədə tamamlama işləri başa çatacaq. Bunları Əli Həsənov deyibdir. Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı bu barədə. Azadlıq qəzeti isə yazır ki, bölgədə avtoritarizmin qələbəsi Rusiyanın uğurudur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın Azərbaycana verəcəyi təkliflərin arxasında mənafiyimizə uyğun fəaliyyət ola bilməz. Biz ona nail olmalıyıq ki, hakimiyyət məhz seçicinin iradəsi əsasında formalaşsın və cəmiyyətlə hakimiyyət arasında qarşılıqlı asılılıq yaransın. Bu barədə Fuad Mustafayev Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib.
Azərbaycan qəzeti prezidentin imzaladığı sənədləri dərc eləyib. Prezident dünən prezidentin standartı haqqında, yəni bayrağı haqqında fərman imzalayıb. Eləcə də 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması, davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiqlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb və Azərbaycan qəzeti bunları dərc eləyib. Eləcə də prezidentin dünən Bakı Dövlət Universitetində çıxışı olub, həmin nitqi dərc eləyibdir. Və Eho qəzeti yazır ki, yerli ekspertlərin fikrincə Azərbaycandan kənarda 150 mindən 300 minə qədər qeyri-rəsmi azərbaycanlı yaşayır.
Bugünkü Mərkəz qəzeti yazır ki, əmanətlərin qaytarılmasına dair qanun layihəsi hazırlanır. Azərbaycan əhalinin SSRİ dövründə banklarda qalmış əmanətlərin qaytarılmasına dair qanun layihəsi hazırlanır. Bunu APO Economics-də Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə deyib, hazırda Maliyyə Nazirliyi Kapital Bank və digər qurumlarla birlikdə araşdırmalar aparır. Araşdırmaların nəticəsi olaraq qanun layihəsi hazırlanır deyə Ziyad Səmədzadə vurğulayıbdı. Komissiya sədri bu məqsədlə Milli Məclisin deputatları ibarət yaradılmış komissiyanın da müntəzəm iş apardığını qeyd edib. İlkin hesablamalara görə Azərbaycan əhalisinin SSRİ dövründə banklarda qalmış əmanətləri 600-700 milyon manat, təxminən 800 milyon ABŞ dolları həcmində qiymətləndirilir. Bu barədə Mərkəz qəzeti yazır.
Və indi bir məlumatı yeni müsavatdan oxuyaq. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının yeni rəhbəri kim olacaq? Məlumdur ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənov ötən şənbə vəfat eləyib. Qəzet bu sualı cavab axtarıb və Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyib ki, demək ki, Nazirlik bu məsələyə müdaxilə eləmir. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbərinin necə müəyyənləşdirmək icmanın öz işidir. Və yeri gəlmişkən bizim saytımızda Nizami Bəhmənovla bir müsahibə yerləşdirilib. Bu müsahibə təxminən bir il öncə getmişdi.
Tanımışlar verilişində və Nizami Bəhmənov deyib ki, mən istərdim ki, dəfn mərasimi elə gözəl Şuşada baş tutsun.
Həmin müsahibənin audio hissəsindən bizim saytımızda qulaq asa bilərsiniz. Belə, biz bugünkü qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Xəbər ətərsi birazdan davam edəcək.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. Bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Görkəmli Azərbaycan ziyalısı Sultan Məcid Əfəndiyevin nəvəsi, rəssam Qorxmaz Əfəndiyevin qızı Adilə Əfəndi nədən 27 illik Litvanı özünə ikinci vətən seçib? Azərbaycan, rus və türk dillərində danışan Adilə xanım yaşadığı ölkənin dilini də bilirmi? İndi Litvada o dili bilməyib də yaşamaq olarmı? Və nəhayət, Vilnüsdən baxanda Bakı necə görünür? Bu və sizin verəcəyiniz sualları Sentyabrın 16-sında Litvada yaşayan rəssam Adilə Əfəndi cavablayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakıdayım.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Can Bakı saat 12-də. Saat 12-də efirdə olacaq Azadlıq Radiosunda. Hələ isə Xəbər Ətər proqramıdır.
Prezident dünən 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalı. Biz Xəbər Ətərin 8 buraxılışında İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə bu barədə danışmışıq və soruşmuşuq ki, bu proqram sayəsində Azərbaycanda yoxsulluq azalacaq mı? Qubad bəy, hökumət deyir ki, əvvəlki dövlət proqramı sayəsində yoxsulluq azaldı. 2005-ci ildə məsələn yoxsulluğun səviyyəsi 2002-ci ildəkindən fərqli olaraq aşağı düşdü. Demək olar ki, 2 dəfə. Sizcə yeni dövlət proqramı yoxsulluğu tam ləğv eləməyə kifayət eləyəcəkmi?
Yəni bu çox belə ambisiyalı iddiadır. Mən sizə deyim ki, dünyanın heç bir dövlətində yoxsulluğun tam ləğvinə nail olunmamışdır və hətta bu günləri deyək ki, Birləşmiş Ştatları götürsək, orada da bir 14%lik yoxsulluq səviyyəsi var və hətta Böyük Britaniyada 16% yoxsulluq səviyyəsi var.
Amma Azərbaycan hökumətinin təqdim elədiyi rəqəmlərə baxanda bu iddianı səsləndirmək olar mı sizcə? Yəni 46%-dən 15%-ə
çıxır, çünki bu tədbir hələ bu proqram imzalanmamışdan əvvəl Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycan milli inkişaf məqsədlərinə nail olmaq məqsədi ilə yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf üzrə uzun müddətli strategiya imzalayıbdır. Yəni bu bir bəyannamə olubdur və bəyannaməni Azərbaycan hökuməti adına İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, BMT-nin İnkişaf Proqramı, Hadisə İnkişaf Bankı, Havayta Fondu, Dünya Bankı imzalamışdı. Bu hələ deyim ki, 2005-ci ilin 12 may tarixində baş şəhərində imzalanmış bir bəyannamə idi. Gözlənilir ki, bu proqram 2006-cı ildən qüvvəyə minsin. Və nədənsə bu proqram çox ləngidir. Sözün doğrusu 2006-2015-ci il üçün hazırlanmışdı bu proqram. İndi mən hərdən fikirləşirəm ki, elə hər il prezident sesi keçirsəydik belə proqramları imzalayardıq. Həm əhalinin ərzağının keyfiyyətli təminatı ilə bağlı, həm əmək haqlarına, maaşlarla, pensiyalarla o daha çox inkişafa stimul verərdi. Nəinki belə 5 ildə bir bu məsələlərə yenidən qayıtmağımız. Azərbaycan hökumətinin proqnozlarına görə 2013-cü ildə Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 4% olacaq. Və bu il gözlənilir ki, ilin sonuna 14% olsun. Biz indi yoxsulluğa Azərbaycan hökuməti bir istehlak ölçüsü kimi baxır, amma dünyada yoxsulluğa münasibətlər dəyişibdir. Yoxsulluq bir, belə deyim ki, insanların sosial-iqtisadi tərəqqilərə çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi üzərində nə dərəcədə insanlar deyək ki, içməli su təminatı ilə etibarlı şəkildə təhsiz olunublar, nə dərəcədə insanların ilkin səhiyyə çıxış imkanları var, nə dərəcədə təhsil, xüsusilə də ibtidai təhsil səviyyəsi yüksəkdir və bütün bunlarla yanaşı kanalizasiya, kommunal xidmətlərə çıxış imkanları, hamısı yoxsulluğun qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur.
Azərbaycanda da bu tətbiq olunurmu? Yəni, bax,
yox, Azərbaycanda yeganə bir göstərici var 70 manat bu il üçün. 70 manatdan aşağı gəlirləri olanlar hesab olunur ki, yoxsuldur. 70 manatdan yuxarı gəlirli olanlar hesab olunur ki, belə demək mümkünsə varırdır. Yəni, Azərbaycanda yoxsulluğa bir istehlak ölçüsü kimi yanaşırlar və yoxsulluğun həssas hesablanması, bayaq dediyim sosial-iqtisadi tələblərlə təmin olunma səviyyəsinin qiymətləndirilməsi nöqteyi nəzərindən baxılmır. Əgər biz yoxsulluğa ikinci tərəfdən baxsaq, görürsünüz ki, kifayət qədər bizim kommunal xidmətlərindən təchiz baxımından, ictimai xidmətlərindən təchiz baxımından, su ilə, o cümlədən digər istiqamətlərdə bizim təminatımızla bağlı problemlərimiz var. Həm də yoxsulluqla bağlı məsələ eyni zamanda təhsil məsələsidir. Yoxsulluqla bağlı səhiyyə məsələsidir. Əgər təhsildə səhiyyədə istifadlar ləngiyirsə, o iddiada biz danışabilmərik ki, 2013-cü ildə 4% yoxsulluq olacaq. Və sizin dediyiniz kimi o qənaət ilə də 2015-ci ildə yəqin 4% yoxsulluqda aradan qalxacaq və ümumiyyətlə Azərbaycanda yoxsul olmayacaq. Yəni, təbii ki, bu çox gözəl təsdiqlənir və bizim hər birimiz arzulayırıq ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hamısının imkanları geniş olsun, yaxşı dolanışı səviyyəsinə malik olsunlar, dünyanın varlı ölkələri təbəqəsinə biz daxil olaq. Amma nəzər almaq lazımdır ki, ölkədə çox ciddi bir problem var, əhalinin gəlirlərinin ədalətsiz bölgüsü və bu da sosial bərabərsizlik problemi yaradır.
Azərbaycan əhalisinin neçə faizini yoxsul hesab eləmək olar, amma qısaca zəhmət olmasa?
Qısa deyim ki, belə bir tədqiqatımız yoxdur, müşahidələr əsasında, tendensiyalar əsasında qiymətləndirmə aparmaqla demək olar ki, Azərbaycan əhalisindən hər üçündən birini yoxsul saymaq olar.
Qubad İbadoğlu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri biz onunla saat 8 buraxılışında danışmışdıq. Bir daha xatırladaq ki, ölkə başçısı kimin 2008-2015-ci ildə ölkədə yoxsulluğun azaldılması haqqında dövlət proqramının hazırlanması haqqında sərəncam imzalayıb, bu barədə ekspertin fikirlərini çatdırırdıq. Və avqustun 17-də Bakıdakı məsciddə partlayış baş verdi. Onun doğurduğu rezonansı hələ də, belə demək mümkünsə, hələ də əks-səda verir. Söhbət vəhabilər kimi tanınan dindarların toplaşdığı Əbu Bəkir məscidindəki partlayışdan gedir. Bu hadisədən sonra hüquq mühafizə orqanları vəhabi kimi təqdim olunan dini qruplaşma üzvlərinin həbs onların bazalarının tapılmasından daha tez-tez danışırlar.
Vəhabilər bəs kimlərdir? Niyə onların mövcudluğu hökuməti narahat eləyir? Onlar təhlükəli təbəqə kimi yanaşır. Mətbuat bu mövzuyə niyə xüsusi diqqət ayırır? Bu barədə Azadlıq Radiosunun növbəti araşdırması həyata keçirilir. Artıq Babək Bəkir bununla bağlı ilkin reportajı hazırlayıb. Allah!
Bu, Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə ötən il keçirilən cümə ibadətlərindən biridir. Ötən ayın 17-si baş verən partlayışdan sonra daha həmin məsciddən azan səsi gəlmir. Ancaq bütün bu məsələlər cəmiyyətdə vəhabilər haqda söz-söhbətlərin yenidən dərinləşməsinə səbəb olub. Cəmiyyətdə belə bir fikir hökm sürür ki, həmin məsciddə əsasən vəhabilər ibadət edir. Ancaq mətbuat səhifələrində məscidi partladan insanların da vəhabi kimi təqdim edilməsi elə cəmiyyətin özündə əlavə çaşqınlıq yaradır. Hər halda ekspertlərin fikirlərinə görə bu mövzuda yazan jurnalistlərin belə bəzən ölkədəki dini təriqət və cəryanlar haqda kifayət qədər məlumatları olmur. Biz əvvəlcə vəhabilər kimlərdir sualına cavab verməyə çalışaq. Dini ekspert Rəsul Mir Həşimli deyir ki, Vəhabi adı həmin cəryana kənardan verilib. Əslində onlar özlərini sələfi, yəni sünni təriqətinə mənsub sayırlar. Bu cəryanın yaradıcısı isə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabdır. Elə Vəhabi sözü də onun adından götürülüb.
Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1703-cü ildə Ərəbistanda Üyəyna qəsəbəsində doğulub. Tarixi mənbələrə görə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın özü də artıq 8 yaşında Qurani kərimi əzbərdən söyləyirmiş. Buna görə də ona Qurani Hafiz adı verilib.
Rəsul Mir Həşimli deyir ki, Vəhabilər sünni təriqətində hənbəliliyi qəbul edirlər. Həmin vaxt Ərəbistanı nəzarətdə saxlayan Osmanlı imperiyası isə hənəfiliyə xidmət edirdi. Vəhabiliyin yaranmasının həm siyasi, həm də ideoloji əsasları var.
Bunun siyasi əsasları, belə deyək, xarici dövlətlərin Osmanlıya qarşı çıxmaq meyilləri üzərində köklənib. Bu da tarixi baxımından o illərə gedib çıxır ki, artıq Yavuz Sultan Süleyman Məkkəni Osmanlı ərazisinə daxillədi və özündə İslamın xəlifəsi elan elədi.
Rəsul Mir Həşimliyə görə Vəhabiliyin yayılmasının siyasi səbəblərindən biri isə Ərəb millətçiliyi idi. Onun fikrincə, Vəhabilər hənbəlliyi yox, hənəfilliyi qəbul etsəydilər, Ərəbistanı tutmuş türklərə qarşı əks təbliğatlarını qura bilməyəcəkdilər. İlahiyyatçı alim İlnuri Əzizov isə Türkiyə və İrandan fərqli olaraq keçmiş sovetlər məkanında Vəhabiliyin geniş yayılmasını təbii sayır. Onun sözlərinə görə Türkiyədə və İranda İslamın tarixi köklərə sahib olması Vəhabiliyin qarşısını alır. Ancaq Rəsul Mir Həşimli deyir ki, Azərbaycanda Vəhabilik həm də ona görə geniş yayılmaqdadır ki, onlar bərabərliyi təbliğ edir və haqsızlığa qarşı çıxırlar. Ancaq onun sözlərinə görə bu bərabərlik anlayışı ilə Kral Abdullahın Səudiyyə Ərəbistanındakı malı mülkü bir araya sığmır. Azərbaycanda Vəhabi kimi tanınan insanlar isə daha çox özlərinin uzun saqqalı və qısa şalvarları ilə diqqət çəkirlər. İndi onlar ibadətlərini başqa məscidlərdə edirlər. Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamə Süleyman isə deyir ki, insanları saqqallarının uzunluğuna görə Vəhabi adlandırmaq düzgün deyil.
Amma saqqal uzatmaq, kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu Vahabiliyibsə, onda Peyğəmbərimiz Vahabilərin böyüyüdür.
Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə vaxtilə mütəmadi ibadət edən bir dindar da deyir ki, tez-tez onların polis idarələrinə aparılaraq saqqallarının qırxılması və üzləşdiyi işləri başqa təzyiqlər haqsızlıqla barışmamalarından əli gəlir.
Babək Bəkirin reportajı bir daha xatırladaq ki, Azərbaycanda dini durumla bağlı, xüsusən deyək, Vəhabi kimi təqdim olunan dini qruplaşmalarla bağlı Azadlıq Radiosu xüsusi araşdırmaya başlayıb və ilkin reportajı sizə çatdırdıq. Həftə sonu tam şəkildə bu araşdırmaya qulaq asa biləcəksiniz. İndi də saytımız haqqında sizə məlumat verək. Forumumuzun sualını Sevinç sizə çatdıracaq.
Forumumuzda Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlillə biz bir sualları, yəni Aqil Xəlillə ünvanlayırlar. Bizim dinləyicilərimiz Parisdə zeytunluq varmı? Suallarınızı Azadlıq qəzeti müxbiri Aqil Xəlillə siz də ünvanlaya bilərsiniz. Cavablar həftə ərzində səhifədə dərc olunacaq.
Artıq suallardan bir ikisini mən sizə çatdırım. Salam Aqil, səni salamlayıram. Dayaq bəydən və çovdardan can qurtarmaq üçün doğru qərar qəbul etdin, amma mənim üçün sənin qayıdıb qayıtmamağın maraqlıdır. Yaşar Ağazadə verir bunu, o da jurnalisti səhv etmirəmsə, mən bildiyim qədər bu müxalifətin əməkdaşı olmalıydı. Başqa suallar da var ki, səni orada da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi izləmir ki. Bizim bir forumumuz da var, bu onlayn müsahibə şəklində gedir. Aqil